Hobby. Zkuste to s námi.
Vítejte u dalšího zimního vydání magazínu Hobby.
Hned v úvodu se zahřejeme šálkem výborného čaje.
Představíme vám sběratele fotoaparátu a dozvíte se, že i v lednu mají zahradníci plné ruce práce.
Do našeho magazínu si zveme i naše kolegy. Jaký koníček má Kateřina Prouzová? Nechte se překvapit.
A také přijde řeč na veslování a rady, jak se postarat o africkou fialku.
Udělejte si pohodlí a klid. Příjemný poslech vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby v kuchyni.
Dnes začneme naše vysílání magazínu Hobby šálkem dobrého čaje. Znáš, Martine, puer? Piješ ty vůbec čaj?
Puer neznám, přiznám se. Nevědomost mě neomlouvá, takže rád si poslechnu, co si o tomto čaji natočila, ale jinak čaje piju a vybírám si kvalitní sypané.
Říká se, že puer je černý čaj, který si buď zamilujete, nebo ho nesnášíte. Tajemství výroby pueru střeží Číňané jako oko v hlavě. Je to národní specialita a státní tajemství, o kterém se nehodlají s nikým dělit.
Můžeme posluchačům dokonce nabídnout pověst o vzniku tohoto zajímavého a hlavně zdraví velmi prospěšného čaje. Tak Jitko, jak to bylo?
Kdysi dávno vezli obchodníci čínskému císaři pravidelnou zásilku jeho oblíbeného čaje. Těžce naložené muly šplhaly po stezkách vysokých hor. Zásilka byla opožděna a obchodníci, aby se vyhnuli císařovu hněvu, hnali zvířata vysokým tempem. Mulám se to nelíbilo, ale co mohli dělat? Aspoň se potili. A jak se tak potili, propotili pytle, ve kterých nesli císařův čaj.
Obchodníci to samozřejmě zjistili, leč jiný čaj neměli, a tak pokračovali v cestě a strachy bez sebe vzývali Budhu. Předali propocený čaj do císařských kuchyní a tiše čekali na svůj osud. Císař se nedočkavě napil a dal si obchodníky neprodleně zavolat. Vyděšení muži padli na kolena, jejich život visel na vlásku. Císař se ku podivu usmíval a vlídně sdělil obchodníkům, že lepší čaj než puer ještě nepil.
To je ale jenom pověst. Já jsem měla možnost tento čaj ochutnat. Připravil mi ho odborník na čaje Petr Zlesák a hezky jsme si u toho popovídali. Petr nalévá do šálku. Ochutnáváme další druh čaje, je to čaj tmavý, puer, a já když jsem k němu přičichla, tak jsem se trošku lekla, protože ta vůně je taková zvláštní, zatuchlá až, a chuť potom, když ochutnáte, tak je obdobná, ale puer má své osobité vlastnosti, které jistě předčí i tu chuť a možná, že když už si na ní potom zvyknu, že mě bude i chutnat.
Tak určitě, tak jak jste říkala, ta zvláštní vůně i ta chuť je způsobená zpracováním toho čaje. To zpracování čaje je dodnes takovou malou záhodou, protože samozřejmě se tají trošičku. A vypráví se o tom, že tento čaj se po zpracování zakopává na 3 roky pod zem nebo se dává uchovávat na půdy starých klášterů. U tohoto čaje je dokonce zvláštní, že on je takový, jako dá se říct, víno, protože se prodávají různé stáří tohoto čaje a čím starší, tak tím samozřejmě dražší. Puer má tuhle zvláštní věc, ale to je maličkost proti tomu, co on dokáže, protože o tom pueru se mluví jako o nejlečivějším čaji na světě. Puer nám velmi pomáhá a dokonce se začínají rojit takové malé výzkumy, co se týče v závislosti puer a boje proti rakovině, protože opravdu velmi pomáhá. Stejně tak jako zelený čaj, i když puer má trošku výraznější účinky.
Mimochodem, zrovna nedávno jsem zahledla i nějakou puerovou dietu, což je módní záležitost. Nevím, jestli vám to dělá radost, právě takové ty výstřelky.
Radost mě to zase tak nedělá. Samozřejmě zaprvé vytahují jenom tu jednu část těch zdravotních účinků toho pueru a zrovna tu méně důležitou. A za druhé, tak jak já říkám, žádný čaj není na diety. Může vám akorát pomoci, ale musíte u toho dodržovat určitý stravovací návyky a samozřejmě i pohybové věci. Puer, mluví se o něm jako o největším tukožroutovi na světě. Ale nezaručí vám to, že když vy nezměníte ty své návyky a budete pít jenom puer, takže budete hubnout.
Ale když se přejíme, tak nám pomůže, když si dáme šálek poté.
Tak ano, když se přejíme, tak on velmi dobře právě podporuje to trávení a tomu člověku se poměrně hodně uleví, takže když je opravdu přejedený, tak si dá šálek pueru nebo hrníček pueru a určitě mu to hodně pomůže.
Jak se prodává tento čaj? Normálně v sypané formě?
Tento čaj má několik forem. Buď se prodává jako sypaný v té formě se setkáváme spíš méně, protože spíš se prodává v klasických formách, což jsou lisované cihly, nebo lisované kostky, nebo hnízda, a pak se vlastně ulomí ten čaj, což někdy je velká práce, protože ho musíte kladívkem třeba rozbít, a pak z toho kousku si ten čaj připravíte.
Já jsem právě od vás dostala takový kousek jako bonbon. Je v tom nějaký znak čínský, co to znamená?
Tento puer, to se jmenuje takzvané šťastné kostky, jestli znalci čaje znají tuto formu. Je to lisovaná kostka čaje, která má právě na vrchu vylisovaný čínský znak štěstí. Proto se jmenuje šťastná kostka a dá se z ní právě připravit ten výborný puer.
Aby posluchači věděli, ještě jednou připomínám tu velikost. Je to jako normální bonbon z bonboniéry, asi tak velké. Kolik čaje z této kostky uděláme?
Záleží na tom, jak chceme ten čaj dělat silný. Samozřejmě dá se ten puer přelívat i třeba dvakrát. Já bych z něj připravil určitě alespoň litr.
A takže kostku vhodím do nějaké nádoby a zalij teplou vodou?
Zalijeme horkou vodou. Doporučuji na čaj vždy čerstvou vodu, vždy převařenou vodu. A nemůžeme ho přelouhovat, můžeme ho nechat, čím díl ho necháme louhovat, tím výraznější a lepší bude ta chuť. Takzvaní milovníci pueru to dokonce dělají tak, že ten čaj i hodně dlouho povaří, aby, jak my říkáme, se ten čaj dal kousat, místo aby se dal pít. A on pak má opravdu hodně výraznou chuť a je prostě vynikající.
Já jsem si mezi tím připravil svůj oblíbený čaj.
A vy se, milí posluchači, seznámíte už za okamžik se sběratelem fotoaparátů.
Hobby u sběratele.
Někdo má rád holky, jiný zase vdolky, říká jedno známé příslovítko.
A přesně to platí i o sběratelích. Těch už jsme vám v magazínu Hobby představili desítky.
A dnes poprvé vám představíme člověka, který sbírá fotografické přístroje.
Je to Petr Vojoček, který má ve své sbírce desítky unikátních kousků. S mikrofonem ho navštívil kolega Jiří Veselý.
Pane Vojočku, kdy jste s tou svou sběratelskou vášní v podstatě začal? Vzpomenete ještě na tu dobu?
Je tomu zhruba 10 let zpátky. V té době jsem začínal sbírat staré fotopřístroje různých značek. Nevěděl jsem, co přesně chci sbírat, takže se kupovalo, co kde bylo, jak německé přístroje, tak české, tak sovětské. Ovšem po krátkém čase jsem zjistil, že se to všechno sbírat nedá. Jo, že buď budu sbírat jenom dvouoké zrcadlovky, nebo boxy, anebo že se zkrátka budu specializovat na nějaký typ přístrojů. Nakonec jsem se rozhodl sbírat fotopřístroje, kamery, zvětšovací přístroje a promítačky. Všechno s napisem Made in Czechoslovakia. To znamená přístroje, které byly vyrobené v bývalém Československu.
No a my se právě teď nacházíme před částí té vaší sbírky, protože ona dnes čítá kolik kusů. Máte to vůbec počítáno?
Já jsem přesně ty věci nepočítal, ale odhaduji to na 300 až 330 kusů.
My před sebou máme teď skleněnou vitrínu, kde jsou vystaveny takzvané zrcadlovky, jestli se nepletu, a pak normální klasické fotopřístroje. Tak je tady nějaký takový obzvlášť zvláštní?
Mám tady zhruba 50 flexaret, které se líší objektivem a závěrkou a tak dále a tak dále. Mezi raritou patří tady flexaret 7, která se zadu má vyrytí azbukou nějaké věnování nějakému generálovi za s datumem 21.8.68.
Počkejte, tehdy zrovna tady, jestli se nepletu, byl ten pokus o převrat.
Tak, přesně k tomu datumu někdo si zasloužil, tak dostal fotopřístroj Flexarity za to, že nás tady napadli. A
těch zvláštních přístrojů tady určitě je více. V té vaší sbírce najde se nějaký, za který jste hodně zaplatil, nebo o kterém si myslíte, že naopak třeba má velkou hodnotu?
Víte, větší radost mám, když koupím levně a pěkný kousek. Některé přístroje do 10 000, jo. Já za takové peníze do toho neinvestuju, ale koupil jsem mikromu za 15 000, ale koupím mami, vím, že cena, že už ji neseženu nikde, tak těch 15 000 se dalo. Ale jinak běžně ty přístroje se pohybují flexarety od 500 korun do 2,5 do 3 000 korun, jo. Záleží, jaký to je typ, jak málo se vyskytuje ve sbírkách, tak si to ti sběratele cení.
Když jsme ještě u těch starých fotoaparátů, oni se liší i svou velikostí. Máme tady před sebou i ty úplně nejprťavější, úplně malé velikosti. Co to je za značku a čím se vyznačuje třeba?
Meopta Přerov ve své době vyráběla špionážní přístroje Mikroma. Jedná se o přístroje na 16 mm film, který se použil do kamery. Je to maličký přístroj velikosti zhruba 60 mm na délku, na výšku 30 a široké jsou taky 30 mm.
Fungují všechny ty vaše přístroje, které sbíráte?
Ne, Bohužel všechny nejsou plně funkční, ale říkám si, budu někdy v důchodu, tak to budu opravovat, budu to dál skládat do původního stavu.
Jitko, já už se tak těším na jaro, až vyrazím s motyčkou na zahrádku.
Možná se budeš divit, ale zahradníci mají práci i teď v zimě. Mm-hmm. Za chvíli se dozvíme, jakou.
Hobby na zahradě.
I když je leden a květy nám kreslí snad jenom mráz po skle, zahradníci nezahálí. Byla jsem se o tom osobně přesvědčit.
Tak to je mi naprosto jasné, kde si zakotvila. U našeho oblíbeného pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
Nemýlíš se, Martine, František mě pozval vlídně dál, jako vždycky, do svého obchůdku. Postupně mě přišlo pozdravit asi 6 psů a 1 kočka. Uvařili jsme si kafe a pak teprve usedli k mikrofonu.
To mě tedy opravdu zajímá, co dělají zahradníci v lednu.
Dobrý den.
Dobrý den, vítáme vás u nás.
Nacházíme se teď v obchodě nebo v zahradnictví, jak se to správně řekne, pane Hlubocký?
Obchodní zahradnictví, řekneme obchodní zahradnictví, použijeme název z první republiky.
A já jsem byla zvědavá, co dělají zahradníci v lednu, když je vlastně po Vánocích, po té hrozné honičce, kterou jste měli i s adventními věnci, teď už jenom odpočíváte, kafíčko.
Kafíčko jsme si udělali, to je samozřejmě, to je života budič. No, děláme skoro to sami, co dělali hospodníky před Vánocem, a to jest uklízíme. Ale není to tak doslova, musíme přejít všechny zásoby, to znamená cibuloviny, které jsme nasázeli na podzim, s tím, že se těšíme, že už ani od toho Valentína nebo na ten den žen, co se jakž takž ještě drží, nebo prostě na ten jarní prodej, jestli to ve sklepě roste, jestli nám to nesplesnivělo, myši nerozkousali, jestli to není suchý, jestli to není plesnivý, je tam tisíc možností, že by se dělo něco špatného, takže já jsem to dělal včera a zrovna jsem zjistil jednu věc. Byla tam plíseň šedá, což je takový to, co míváme občas na marmeládách. A ona se tam, kde jako ten nepohyblivý vlhký vzduch vyskytuje. A byl jsem ekologický, použil jsem Polyversum přípravek, což je, možná už to někdo zná, naprosto ekologický přípravek, který se skládá ze spor houby Pythium. A je to vlastně parazitická houba, kterou když rozředíme, pokropíme nebo postříkáme něco, na čem teda žije jiná houba, což byla ta plíseň, tak ona vlastně na jejím těle okamžitě začne parazitovat a tu škodlivou houbu v podstatě nám sní.
A máte s tím už nějaké zkušenosti, nebo teď se bude čekat, co to provede?
Byl jsem se tam dívat, je to asi 48 hodin, co jsem postříkával, a jsem velice mile překvapen, kdy teda opravdu ta plíseň šedivá, kde tam byly doslova vlákna po povrchu země, zmizela. Doslova zmizela a tím pádem je pokoj, nemuseli jsme šát po chemii.
Ta plíseň se nachází na té zemině vlastně přímo v květináči. No, známe to asi všichni i z domu, kde není třeba tolik, se netopí, nebo jsme přelili kytku, je to taková ta klasická plíseň.
Tak, jsou to doslova vlákna u tyhle ty plíseň. Šedý, že o těch plísní je mnoho. Doslova vlákna, která rostou po povrchu květináče, chytají se nám takových těch slupek třeba na hyacintech, že jo, kde je taková na povrchu ta krycí, ta mrtvá slupka, toho se chytají a oni by z toho zase začali parazitovat. Sice by se řeklo, v první chvíli neškodí, ale jakmile se přemnoží, už by škodili. Už by ta cibule mohla být poškozená.
Dobrý den, můžete, pojďte dál.
Fandovi nebudu dělat kulisu. Ty vezeš nějaký zboží? No, jestli ještě někdy jedeš, stav se, ale moc z toho nebude, no.
Pán nabízí nějaké hrnkové květiny, už pomaličku objednáváte zahradníci nějaké ty jarní kytky?
Jo, to byl právě dodavatel, no tak už se zase obnovil obchod, který vlastně existuje až z Amsterdamu. Brambořík ještě docházejí a už se začínají objevovat azálky, právě už přirychlený narcisky už začínají být. Frézie jsem dneska poprvé vybaloval.
Tady se na ně díváme, je to krása, protože totiž dneska je, posluchači nevědí, krásný slunečný den a i když je teprve polovina ledna, tak někteří už touží po tom jaru.
My taky, jarou se tak nějako na nás hlásí a zahradníci vždycky víceméně ho dělají. Tím, že se hrabeme v semínkách, sázíme cibulky, takže dneska ještě to přišlo tak nádherný, to sluníčko a vlastně první jarní kytky v dodávkách, tak nás ten den dneska opravdu baví.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
A teď pro vás máme s Jitkou překvapení.
Rozhodli jsme se totiž, že vám v magazínu Hobby postupně představíme koníčky našich kolegů rozhlasáků.
A představíme vám i ty naše. postupně. Je fakt, že někteří se možná budou bránit, ale my zůstaneme neústupní.
Kolegy, které slýcháte z vysílání, poznáte zase z jiné stránky.
Jako první jsem vybral naši kulturní redaktorku a moderátorku Kačku Prouzovou.
A vzpírala se, Martine?
Ne, vůbec ne, naopak. Dokonce jsem jí musel trochu brzdit.
No jo, Kačka, jejím velkým koníčkem je divadlo. Je principálkou divadla Exil tady v Pardubicích. No a Martin si s ní o jejím koníčku povídal.
Kateřino, tak jak se to vlastně stalo, že jsi se stala principálkou divadla Exil tady v Pardubicích?
To já ani vlastně nevím, jak se to stalo. Měli jsme v březnu členskou schůzi, na které dosavadní principál Petr Kouba oznámil, že z divadla odchází a že se divadlo na konci sezóny uzavře. A já jsem se přihlásila a říkala jsem, že by to byla škoda, kdyby se divadlo uzavřelo a že pokud budou s tím všichni souhlasit, že bych si to vedení vzala na svá bedra. A tak se to stalo.
Tenhle koníček zabere poměrně hodně času, mám pravdu? Zbývá ti čas ještě na jiné koníčky?
Na jiné koníčky mi čas nezbývá. Já jsem tady zvyklá být vytížená, ale musím říct, že tenhle koníček zabere v podstatě práce, jako by to byl zaměstnanecký poměr. A úplně ideální by bylo, kdyby to divadlo uživilo jednoho člověka, který by seděl v kanceláři a dělal všechno to, co dělám já a dalších pár lidí po večerech ve svém volném čase. Ale protože divadlo mám ráda z obou stran a jako divák velmi a vzhledem k tomu, že tady v rozhlase dělám kulturní redaktorku, tak všechny ty činnosti jsou navzájem propojené a svázané, tak bych řekla, že se to potom zvládá mnohem daleko lépe.
Ty jsi pro divadlo Exil dokonce napsala autorskou divadelní hru. Jak se jmenuje a o čem to je?
Jmenuje se Únos a ne červeno-bílá komedie se zpěvy. Je to komedie... Protože jsme chtěli něco, u čeho by jsme se zasmáli i my při zkoušení a diváci v hledišti. A je to v podstatě o tom, že když nebudete pozorní, tak vás mohou sledovat kamery.
21 dní museli tito lidé strávit v šokujících podmínkách ve sklepení, aniž by cokoliv tušili. Kamery všechno zaznamenaly. A pořad měl neuvěřitelnou sledovanost. Veřejnost se ale ptá, jestli tohle už není příliš. Omezování lidských práv. Na tyto a podobné otázky se pokusíme najít odpověď právě dnes v naší veřejnoprávní stanici v pořadu Do živého. Ještě jednou dobrý večer.
Já jsem už řekl, že jsi napsala hru, ale to asi není jediná práce. Ty jsi režisérka, herečka a tak dál. Co všechno ještě zastáváš v divadle Exil?
V podstatě v jakékoliv firmě, tak i u nás musíme plánovat naše příjmy a výdaje, dělat ekonomickou rozvahu, dělat účetnictví, musíme zajistit technický chod toho divadla, musí být elektrika v pořádku, musí být vynesené odpadkové koše, musí být umyté záchody, musíme udělat dramaturgický plán. Prostě obnáší ta práce v té organizaci úplně to samé jako práce v jakékoliv jiné firmě.
Počítala jsi s tím, že tohle všechno budeš muset zvládnout, než jsi se stala principálkou, než jsi se přihlásila, že by to bylo škoda zavřít Exil?
Já se s tím rozhodně nepočítala, nedokázala jsem si to představit, ale to neznamená, že jsem nějakým způsobem zklamaná. Mně se naopak velmi líbí, když se v životě objevují nové a nové výzvy a pokaždé, když se mi podaří naučit se něco, co jsem předtím nikdy v životě neudělala nebo neuměla, ani jsem se k tomu nedostala, tak mám z toho radost, že umím zase něco navíc, protože věřím takové to heslo, že uč se, co můžeš, nikdy nevíš, kdy to budeš v životě tě potřebovat, kdy se ti to bude hodit a nakonec zjistí, že to, co se ti zdálo jako naprosto nepoužitelné a nezábavné, se ukáže jako velmi praktická a užitečná věc.
Funguješ v divadle třeba jako kulisák?
No, my vyloženě nějakého kulisáka nemáme, ale funguji třeba jako zvukař a osvětlovač.
Tak na závěr ještě ukázka ze hry, kterou můžete vidět v Exilu a ta se jmenuje Cizinci.
Jak se vlastně jmenuje tenhle pokoj?
Restaurace.
rajské apartmá.
Kolik tu je takových rajských apartmá?
Tři.
Vy ti platit, aby se se mnou normálně bavila?
Ne, ale můžete mi dát výško. Je to na vás. Díky.
V New Yorku jsem byl v podobném podniku, ale tenhle je víc šik. Pornografie na vzestupu. Bravo, Anglie. Pardně pokrok, co?
Anglie si v Americe vždycky vybere to nejlepší.
Chodíval jsem sem před 20 lety. Teda to byl pankáčský bar.
Hobby? Co zajímá vás?
Tak abychom to tady taky trochu rozpohybovali, Jitko, mezi koníčky přeci patří i sporty.
Máš naprostou pravdu, i když my dva zrovna sportovním nadáním neoblíváme, jediné, co mi vytane z mých sportovních zážitků na mysl, je moje dětství prožité v jedné vesnické sokolovně.
A já si také zavzpomínám na své dětství, kdy jsme od dědečka s mým bratrancem v první třídě dostali kola a hned jsme na nich začali závodit.
A co vyloženě letní sporty, Martine, neláká tě třeba v létě vyrazit na vodu?
No tak to by byla asi katastrofa. To mě ještě nikdy nenapadlo, ale možná kdybych to dal dohromady s naší kolegyní Naděou Kubínkovou, tak by z toho vzniklo něco zajímavého.
Já jsem na vodě byla několikrát a vždycky to byl pro mě krásný zážitek, ale veslování je dřina, o tom sportovním už ani nemluvím. A proto bude lepší, když necháme promluvit skutečného sportovce.
Za mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice je ředitel sportovního gymnázia v Pardubicích Martin Kubricht.
Jak jste na tom vy teď momentálně s vaší fyzičkou? Ještě stále máte čas na to i sám si zajít, nejenom trénovat děcka, ale sám si zajít na nějakou tu rozcvičku.
No, děkuju za optání. Já musím říct, že já se snažím dodržovat určité životní krédo. Jsem také vystudovaný tělocvikář, takže jsem si vědom toho, že pohyb a sport by měl být součástí života. Je to filozofie, která by měla dneska 100% platit v dnešní době, kdy toho pohybu, dejme tomu pracovního, fyzické práce čím dál míň, tak každý člověk by se měl zamýšlet nad tím, že by měl pohybem kompenzovat sedavé zaměstnání a převážně psychickou práci. Pokud nechce lidstvo zdegenerovat, tak myslím si, že do budoucna je to naprostá nutnost.
Vy jako veslař jste si užil asi hodně jako mladý, protože jste měl velké úspěchy. Co všechno obsahuje trénink takového veslaře? Ono se o tom méně mluví než o hokeji nebo o fotbale, určitě je tam také daleko menší přísun peněz.
Veslování je tvrdý sport, bez pochyby. Musí se hodně trénovat. Já v podstatě, když jsem začal veslovat někdy relativně pozdě ve svých 18 letech, tak jsem velmi brzo musel akceptovat dvě tréninkové jednotky denně, dejme tomu na konci 70. let. Ale nikdy mi to nepřišlo líto, musím říct, že prostě člověk s tím musí počítat. A na druhou stranu, že jsem začal pozdě se závodním sportem, tak mi to déle vydrželo a já v podstatě závodím dodnes. Samozřejmě ve veteránských kategoriích.
A vy jste také vytrénoval výborně své dva kluky, kteří byli velmi úspěšní, nebo jsou stále ještě?
Pro přesnost musím říct, že já jsem svoje děti, svoje syny osobně vlastně netrénoval, ale to je jedna z nejošidnějších záležitostí trénovat svoje vlastní děti. Já jsem je naučil veslovat, když byli úplně malí, a pak jsem je předal kolegovi Šepkovi, který se o ně staral vlastně po celou jejich takovou špičkovou závodní kariéru, a převzal jsem si svoje syny zase až v době, kdy už tu vrcholovou kariéru ukončili a věnují se veslování, nemůžu říct rekreačně, ale už ne na reprezentační úrovni.
To jste udělal určitě dobře, přece jenom jako tatínek se chová ke svým dětem při tréninku úplně jinak než k dětem cizím. Co by vás tak nejvíc jako vytáčelo na nich, když něco nejde tak, jak má?
Já si myslím, že jako pedagog jsem velmi trpělivý a v podstatě dokážu každému sportovci i tomu nejméně šikovnému velmi trpělivě donekonečna vysvětlovat taje veslování. Ale zjistil jsem velice záhy, že u vlastních dětí jsem tu trpělivost neměl. Nevím, jestli jsem očekával, že oni budou mít všechno hned.
Prostě, že budou nejlepší.
Přesně tak, to jsou takové ty tatínkovské, možná by se dalo říct, komplexy. Často to končí špatně, právě symbioza rodičů s dětmi. Jsou výjimky pochopitelně, ale doporučil bych každému rodiči, aby svoje děti netrénoval.
A ještě když se vrátím k veslování, teď nás možná poslouchají rodiče nebo prarodiče dětí a říkají si, no tak proč by to nemohl ten náš kluk nebo ta naše holka zkusit? Proč by se měli vybrat právě veslování? To je jistě váš nejoblíbenější sport, je to vaše láska.
Teď budu možná hledat argumenty, ale veslování je v povědomí lidí zařazeno jako jeden z nejtěžších sportů, že je to strašná dřina. Je to pravda, ale on v podstatě každý sport, když se dělá pořádně, tak je to dřina. Tady není výjimka, jestli je to stolní tenis nebo veslování, je to v podstatě jedno. Znamená to spoustu hodin tréninkové práce. Na druhou stranu veslování přináší zážitky, které v jiných sportech člověk zažít možná nemusí. Je to sport, který se dělá v přírodě, dělá se většinou v krásném prostředí, u vody. Tradičně, a je to pravdivý argument, u veslování se vždycky schází dobrá parta, protože pokud veslaři jezdí v jedné lodi, například ve čtyřveslici, v osmiveslici, tak skutečně tam platí, že jeden za všechny, všichni tak za jednoho. To tu partu potom spolehlivě stmelí.
Hobby v bytě. Martine, jestli pak máš u sebe doma nějaké pokojové květiny?
No jasně, bez nich si to nedokážu představit. Mám fíkus, nějaké palmičky, čínský ibišek a dokonce se ještě drží vánoční hvězda, Jitko. Ale co mě trápí, že se nedaří africké fialce, kterou jsem dostal nedávno jako dárek.
Na africkou fialku se musí opatrně. Nesmíš ji moc zalévat, ale nesmíš na tu zálivku zapomenout. Myslím, že taky nesnese přímé slunce, ale víš co?
To teda nevím.
Se zahradníkem Radimem Slabým si o africké fialce povídala Gabriela Všolková. Tak pozorně poslouchej, ať se o tu svou dokážeš hezky postarat.
Jaké vlastně je to její hlavní vegetační období, kdy nejvíce kvete?
Africká fialka kvete celoročně. Je to rostlina, která vyžaduje vlastně celoroční pořád stejné podmínky. V našich středoevropských podmínkách tomu tak není, protože my máme dlouhý den, krátký den a ta africká fialka je spíš zvyklá na tu rovnodennost, rovnoměrné podmínky, rovnoměrnou vlhkost, rovnoměrnou teplotu, protože roste v prostředí, kde je opravdu ten jakýkoliv výkyv od normálu minimální.
Čili takovým tím ukazatelem, když nám fialka přestane kvést, tak to znamená, že má buď málo světla, nebo je nějaký problém v zálivce, souhlasíte?
Ano, de facto to s tím souvisí, že pokud ta rostlinka buď přeskne, nebo se převlhčí, tak jakoby chviličku přestane kvést, ale do toho odpočinku ona se sama může dostat kdykoliv, třeba na měsíc, na dva si odpočíná a pak začne zase kvést. Neznamená to, že když nekvete okamžitě teď, že je něco v nepořádku.
Kdy a jak africkou fialku hnojit a čím?
No, africkou fialku bychom neměli moc zbytečně moc hnojit, opatrně hnojit, jednou za 14 dnů menšími koncentracemi než pro běžné rostliny. Není to rostlina náročná. Hlavně potřebuje ty podmínky rovnoměrné, ne nějaké extra výkyvy do tepla, do zimy, do sucha, do vlhka. Protože sami víme, že africkou fialku můžeme krásně mít i na severních oknech, na severozápadní okne, na parapatech a kvetou velice vděčně. Ale na těch severních oknech dovede být ta pauza v kvetení, třeba na dva měsíce, třeba prosinec, leden a března znovu kvete.
Když mluvíme o tom hnojení, v poslední době se hodně rozšířila hnojiva v podobě hnojících tyčinek. Jak vy se na to díváte?
Hnojivové tyčinky jsou velice dobré, ale chce si to dobře přečíst návod, pro co jsou určené, protože oni uvolňují živiny neustále podle vlhkosti substrátu a podle příjmu rostliny. Pokud je rostlina některá méně náročná na živiny, tak bychom to tam neměli použít a použít radši koncentraci jiného hnojiva a třeba jednou za 14 dnů přihnojit.
Platí nějaké obecně známé pravidlo při zalévání těch fialek? Vy jste už zmínil, že africké fialky je dobré zalívat, pokud možno do misky. Proč?
Ano, u těch fialek by taková výjimka mohla být, že zalívka by mohla být do misky. Většinou ta fialka nemá velký kořenový systém, tak to zalívání je trošku problematičtější, dostat se nějak mezi listy, protože když potřísníte listy vodou z vodovodu, tak časem vzniknou vlastně z toho vodního kamene tam takové skvrny na listech.
Jak třeba přesazovat africkou fialku? Celá ta rostlinka je velice křehká. Jestli ji úplně nějakým způsobem rozdělit, rozsadit, jak postupovat?
U této rostlinky s tím přesazováním si moc lámat hlavu nemusíme. Samozřejmě přesazení fialky je celku trochu komplikované, protože řapíky listů jsou křehké, celá rostlinka je křehká. U fialek bych radši nepřesazovat.
A jak si tady ty živiny dostanou tam, kde mají být? To znamená tím přihnojováním?
Ano, jemným přihnojením. Je to jedna z těch rostlin, které si nemusíme s hnojením lámat hlavu.
Jak je množit?
Fialku velice dobře namnožíte z listových řízků, to znamená, že vlastně čepel listu z části řapíku uříznete buď do písku a do 2 měsíců už malinké rostlinky dovedou se ukazovat, malinké listečky, anebo stačí do vázičky s vodou a pravidelně doplňovat hladinu vody. Taky do 2 měsíců už se objevují rostlinky malé.
Junátka africká je skutečně moc pěkná pokojová rostlina se spoustou barevných odstínů, které ozdobí každé okno. Pokud jste si ji ještě do své domácnosti nepořídili, dnes už přinejmenším víte, jak na to, i čeho se při pěstování africké fialky máte určitě vyvarovat.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Milí posluchači, čas pro magazín Hobby vypršel. Tedy alespoň pro dnešek.
Ale už teď máme v našich hlavách nápady na zajímavé reportáže a rozhovory, které se pochopitelně týkají vašich koníčků.
Máte se na co těšit. Můžete si nás za týden zase naladit podle vaší chuti a nálady. Pohodové zimní dny vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.